วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวว่าเท่าที่ตนสามารถคาดการได้สำหรับศตวรรษที่21จะไม่มีภูมิภาคใดที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อผลประโยชน์ของสหรัฐและต่อรูปร่างของระบบเศรษฐกิจโลกมากไปกว่าเอเชียแปซิฟิกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีอาณาบริเวณตั้งแต่เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐนั้นมีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อส่วนอื่นๆของโลกเนื่องจากภูมิภาคนี้มีประชากรมากกว่าครึ่งของโลกและสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมทั้งการค้าของโลกราวครึ่งหนึ่งด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าและที่เคียงคู่ไปกับพลังทางเศรษฐกิจเหล่านี้คือปัญหาท้าทายใหญ่หลวงอื่นๆนับตั้งแต่การสร้างสมกำลังทหารกรณีพิพาททางทะเลการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความไม่เท่าเทียมที่เรื้อรังคอร์รัปชันและการขยายตัวของกลุ่มชาตินิยมเป็นต้นนายวิลเลียมเบิร์นส์ได้เน้นถึงพันธกรณีและยุทธศาสตร์ของสหรัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงความรุ่งเรืองไพบูลย์ศักดิ์ศรีของมนุษย์และการทำงานของสถาบันต่างๆในภูมิภาคอย่างได้ผลสำหรับความร่วมมือโดยระบุว่าความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้มีความสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและการจะมีการขยายตัวที่ยั่งยืนและทัดเทียมเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบทางเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์โปร่งใสเสรีและอาศัยกลไกตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้และนี่คือวิสัยทัศน์ของข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ซึ่งหากเราสามารถทำเรื่องนี้ได้ถูกต้องเศรษฐกิจของเราทั้งหมดก็จะสร้างงานใหม่และที่ดีกว่าเดิมขึ้นหลายล้านตำแหน่งมีการลงทุนใหม่ๆหลายพันล้านดอลลาร์และมีกระบวนการเพื่อลดอุปสรรคกีดกันด้านการค้าในขณะที่ช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนของเราในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวต่อไปว่าเรายังไม่สามารถละเลยความสนใจจากโอกาสอันใหญ่หลวงที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และการบริหารการปกครองที่ดีเพราะสัญญาเรื่องความมีเสถียรภาพในขณะที่ปฏิเสธเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์โอกาสทางเศรษฐกิจและสิทธิอันเสมอภาคนั้นเป็นสัญญาที่หลอกลวงนายวิลเลียมเบิร์นส์กล่าวสรุปว่าในฐานะประเทศหนึ่งในภูมิภาคแปซิฟิกในยุคสมัยของศตวรรษแห่งแปซิฟิกสหรัฐมีพันธกรณีอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อปรับดุลยภาพในเอเชียแปซิฟิกเรื่องนี้นับเป็นปัญหาท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาของเราและจะไม่มีปัญหาท้าทายหรือการทดสอบอื่นใดที่มีความหมายต่อสหรัฐในช่วงเวลาของศตวรรษใหม่มากไปกว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณครึ่งนาทีค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน
สวัส
ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่6พฤษภาคม2557ตามเวลาประเทศไทยนะคะทหารรัฐบาลยูเครนยิงต่อสู้กับผู้ถืออาวุธสนับสนุนรัสเซียที่ควบคุมเมืองสลาเวียนสค์ในภาคตะวันออกของยูเครนกองทัพสหรัฐและฟิลิปปินส์เริ่มการประลองยุทธครั้งใหญ่เป็นเวลา10วันในทะเลจีนใต้และเจ้าหน้าที่อาวุโสจากออสเตรเลียมาเลเซียและจีนพบหารือกันที่กรุงแคนเบรานครหลวงของออสเตรเลียเพื่อกำหนดขั้นตอนต่อไปในการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะเรามีรายงานเพิ่มเติมนะคะเรื่องโรคโปลิโอหรือไข้สันหลังอักเสบกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งมีคำเตือนจากองค์การอนามัยโลกว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้างโดยเฉพาะนักเดินทางตามด้วยข่าวธุรกิจและสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายอย่างเคยด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะกำลังของรัฐบาลยูเครนได้ยิงต่อสู้เมื่อวันจันทร์กับผู้ที่สนับสนุนรัสเซียในและเข้าควบคุมเมืองทางภาคตะวันออกของยูเครนคือเมืองสลาเวียนสค์ไว้ได้สำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียอ้างคำกล่าวจากแหล่งข่าวของผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในเมืองสโลเวียนสค์ที่กล่าวอ้างว่ามีผู้ที่สนับสนุนรัสเซียเสียชีวิตหลายคนอาจจะมากกว่า20คนในการยิงต่อสู้ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งฝ่ายกระทรวงมหาดไทยของยูเครนรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสา4คนเสียชีวิตในการยิงต่อสู้ในขณะที่กระทรวงกลาโหมของยูเครนรายงานว่าเครื่องเฮลิคอปเตอร์ MI-24 ของกองทัพยูเครนถูกยิงตกลงเหนือเมืองนี้แต่นักบินรอดชีวิตมาได้สื่อในท้องถิ่นรายงานว่าทหารยูเครนสามารถเข้าไปยึดคืนหอคอยกระจายเสียงโทรทัศน์ที่นอกเมืองสโลเวียนส์กลับคืนมาได้ถ้อยแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเรียกให้รัฐบาลยูเครนยุติการนองเลือดถอนทหารกลับออกไปและลงนั่งเจรจากันเพื่อที่จะเริ่มการเจรจาที่เป็นปกติเพื่อที่จะหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งนี้ค่ะนั่นเป็นเรื่องราวล่าสุดจากยูเครนนะคะมากันที่เอเชียบ้างกองทัพของสหรัฐและฟิลิปปินส์ได้เริ่มต้นการประลองยุทธครั้งใหญ่เป็นเวลา10วันซึ่งเป็นการประลองยุทธประจำปีท่ามกลางความตึงเครียดในบริเวณทะเลจีนใต้ที่มีการอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือน่านน้ำทับซ้อนกันเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพิธีเปิดการประลองยุทธเมื่อวันจันทร์สำหรับการฝึกซ้อมในปีนี้มีชื่อเรียกว่าบาลีคิตันหรือแปลว่าเคียงบ่าเคียงไหลจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการรักษาความมั่นคงทางทะเลนายแอลเบิร์ตเดลโรซาริโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าความตึงเครียดในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทั้งนี้เป็นเพราะความขัดแย้งในเรื่องเขตแดนและในการเดินเรือที่ขยายวงกว้างออกไปเจ้าหน้าที่อาวุโสของฟิลิปปินส์ผู้นี้ไม่ได้กล่าวถึงประเทศจีนนะคะแต่ปักกิ่งได้มีทีท่าที่จะในเชิงรุกมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการกล่าวอ้างสิทธิบนในเขตแดนเกี่ยวกับหมู่เกาะหลายแห่งในทะเลจีนตะวันออกด้วยในขณะเดียวกันวอชิงตันและมะนิลาได้ลงนามในข้อตกลงป้องกันประเทศในสัปดาห์ที่แล้วที่อนุญาตให้ทหารสหรัฐเข้าไปใช้ฐานทัพหลายแห่งในฟิลิปปินส์ได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อาวุโสจากออสเตรเลียมาเลเซียและประเทศจีนได้พบหารือกันที่กรุงแคนเบรานครหลวงของออสเตรเลียเมื่อวันจันทร์เพื่อที่จะกำหนดขั้นตอนต่อไปในการดำเนินการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปมาตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะคะ คาดว่าประเด็นที่หารือกันในวันจันทร์จะเป็นเรื่องการใช้อุปกรณ์ในการค้นหาการติดต่อกับครอบครัวผู้รับเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญกับคำแนะนำทางเทคนิคการค้นหาทางอากาศสำหรับเครื่องบินเที่ยวบินที่ MH370 ของสายการบินมาเลเซียซึ่งมีผู้คนทั้งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่บนเครื่องรวมทั้งหมด239คนยุติลงอย่างเป็นทางการในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเครื่องบินของทางการทหารออกไปจากบริเวณในมหาสมุทรอินเดียที่เชื่อกันว่าเครื่องบิน MH370 นี้ตกลงนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการนำอุปกรณ์ต่างๆมาเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมการใช้เรือดำน้ำที่ไม่มีคนขับในการค้นหาใต้ทะเลนอกชายฝั่งทางด้านตะวันตกของประเทศออสเตรเลียทั้งฝ่ายรัฐบาลมาเลเซียนั้นเชื่อว่ามีบุคคลที่มีความรู้เรื่องการบินจงใจเปลี่ยนเส้นทางการบินของสายการบินลำนี้แต่การสืบสวนเท่าที่ปรากฏยังไม่สามารถพบเบาะแสร่องรอยที่จะติดตามต่อไปได้ค่ะนั่นก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายหรือขั้นตอนล่าสุดเกี่ยวกับการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปนะคะกระโดดข้ามไปที่แอฟริกานะคะก็เป็นเรื่องของการที่จะค้นหาคนที่ถูกลักพาตัวไปกลุ่มโบโคฮารามซึ่งเป็นกลุ่มที่ฝักใฝ่ความรุนแรงในไนจีเรียได้ออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการลักพาตัวเด็กนักเรียนเด็กหญิงนะคะเด็กนักเรียนหญิงเกือบ300คนในภาคเหนือของไนจีเรียไปในขณะเดียวกันกลุ่มโบโคฮารามยังขู่ด้วยว่าจะนำเด็กหญิงเหล่านี้ไปขายคำกล่าวอ้างที่ว่านี้มีในวิดีโอภาษาเฮาซาที่ส่งไปตามสำนักข่าวต่างๆเมื่อวันจันทร์ในวิดีทัศน์นั้นโบโคผู้นำของโบโคฮารามนายอบูบาคาเชเกากล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ลักพาตัวเด็กหญิงของท่านเหล่านี้ไปและให้คำมั่นว่าจะนำเด็กหญิงเหล่านี้ไปขายบิดาของเด็กหญิงผู้หนึ่งที่หายสูญไปบอกกับ Voice of America นะคะว่าเขามีความรู้สึกหมดหวังท้อแท้เป็นอย่างมากมือปืนเข้าไปลักพาตัวเด็กหญิงเหล่านี้จากโรงเรียนที่เมืองชิบอกในรัฐบอร์โนในภาคเหนือของประเทศไนจีเรียเมื่อวันที่14เมษายนทางการไนจีเรียกล่าวว่ามีเด็กหญิงจำนวนหนึ่งที่หนีออกมาได้แต่ที่หายไปนั้นยังมีจำนวนสูงถึง276คนมีรายงานที่ยืนยันไม่ได้นะคะว่าเด็กหญิงบางคนที่ถูกลักพาตัวไปนั้นได้ถูกจับแต่งงานกับผู้ที่ลักพาตัวไปและอีกส่วนหนึ่งนั้นได้ถูกนำข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศแคเมรูนและแชดแล้วด้วยค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจไนจีเรียได้จับกลุ่มผู้นำของกลุ่มประท้วงที่ต้องการจะให้รัฐบาลทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อที่จะติดตามหาเด็กหญิงเหล่านี้คืนมาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในวันนี้เรายังจะมีรายงานข่าวล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของไข้โรคไข้สันหลังอักเสบหรือโปลิโอซึ่งเป็นคำประกาศขององค์การอนามัยโลกออกมาจากนครเจนีวาและลิซ่าชไลน์ส่งรายงานเรื่องนี้มาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอค่ะ
ครับจากที่โปลิโอเป็นโรคระบาดแต่ในอัฟกานิสถานปากีสถานและไนจีเรียขณะนี้เชื้อดังกล่าวถูกพบในอีก7ประเทศในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางทั้งที่7ประเทศเหล่านี้ปลอดจากเชื้อโปลิโอก่อนหน้านี้นะครับ7ประเทศดังกล่าวคือแคเมรูนอีควาทอเรียลกินีเอธิโอเปียอิรักอิสราเอลโซมาเลียและซีเรียคณะกรรมการขององค์การอนามัยโลกพิจารณาถึงสถานการณ์และเห็นว่าการระบาดเข้าขั้นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ช่วยเลขาธิการขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO บรูซเอลวาร์ดกล่าวว่า สถานการณ์รุนแรงเป็นพิเศษเพราะแม้ว่าจะเป็นช่วงที่โรคไม่ค่อยระบาดในตอนต้นปีคือระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนแต่กลับพบการติดเชื้อใหม่ขึ้น
The committee highlighted to the director general that if the situation
เขาบอกว่าหากสถานการณ์ณจุดนี้ไม่มีการควบคุมในที่สุดนานาชาติอาจจะไม่สามารถกำจัดโรคที่ร้ายแรงแต่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเมื่อ27ปีก่อน WHO เริ่มการรณรงค์กำจัดโปลิโอทั่วโลกและสามารถลดกรณีการติดเชื้อจาก 350,000 รายมาอยู่ที่เพียง417รายเมื่อปีที่แล้วแต่ในปีนี้เกิดการติดเชื้อใหม่ขึ้น74รายซึ่ง59รายนั้นอยู่ในประเทศปากีสถานนะครับนายแพทย์เอวัตจาก WHO บอกว่าปากีสถานแคเมรูนและซีเรียมีความเสี่ยงสูงสุดสำหรับการแพร่ระบาดสู่ประเทศอื่นๆในปีนี้ทั้งนี้ WHO ได้ออกคำเตือนสำหรับการเดินทางไป3ประเทศนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นองค์การอนามัยโลกได้ออกมาตรการป้องกันอีกหลายอย่างซึ่งรวมถึงการให้ผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศเหล่านั้นใช้ยาป้องกันโปลิโอทั้งแบบที่รับประทานและวัคซีนสำหรับฉีดรวมทั้งมีกรอบเวลาสำหรับการปฏิบัติระหว่าง4สัปดาห์ถึง1ปีก่อนเดินทางออกนอกประเทศนะครับนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเหล่านั้นควรมีใบรับรองว่าเคยฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอแล้วความพยายามเร่งด่วนตอนนี้คือการจำกัดวงการแพร่ระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงที่มักเกิดการติดเชื้อตามธรรมชาติของโรค
The committee also highlighted that the consequences of further international spread.
นายแพทย์เอลวัตบอกว่าคณะกรรมการของ WHO เน้นถึงผลกระทบของการระบาดข้ามประเทศที่รุนแรงในขณะนี้ส่วนที่น่ากังวลคือบริเวณของโลกที่บ้านเมืองปั่นป่วนซึ่งทำให้คนไม่สามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้ก่อนหน้านี้ซีเรียปลอดโปลิโอมา14ปีนะครับแต่มาติดเชื้ออีกครั้งจากการระบาดข้ามพรมแดนของปากีสถานผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขกล่าวว่าการนำวัคซีนเข้าสู่ประชาชนทำได้ยากลำบากที่พอทำได้คือการให้วัคซีนแก่เด็กผู้ลี้ภัยอยู่เป็นประจำคณะทำงานของ WHO จะประชุมอีก3เดือนจากนี้เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้งและอาจมีการเพิ่มมาตรการหากว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นรัฐมนตรีสาธารณสุขของปากีสถานอัฟซาลทาราบอกกับ Voice of America ว่ารัฐบาลปากีสถานได้เตรียมแผนฉีดวัคซีนไว้เรียบร้อยแล้ว
We are concerned about our international responsibility regarding the spread of polio and we were already
ก็บอกว่าปากีสถานใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคมโลกและพิจารณาถึงมาตรการต่างๆร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับอัฟกานิสถานนั้นประเทศดังกล่าวไม่สามารถกำจัดโปลิโอได้อย่างเด็ดขาดเพราะกลุ่มทาลิบันห้ามการฉีดวัคซีนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการฉีดยาป้องกันยังถูกโจมตีด้วยนะครับตัวแทนขององค์การอนามัยโลกที่ปากีสถานนิมามซาอิดอับดีดบอกว่า
เ
ขาบอกว่าแม้คำแนะนำของ WHOจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่คำแนะนำในกรณีเช่นนี้มีน้ำหนักพอสมควรเขาไม่คิดว่าประเทศต่างๆจะเมินเฉยต่อคำเตือนขององค์การอนามัยโลกในครั้งนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะตอนจะไปฟังข่าวธุรกิจกันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการที่นิวยอร์กนั้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 16,531 Nasdaq 14จุดหนึ่งปิดที่ 4,138 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น 4 จุดและปิดที่ 1,885 ทองคำปิดที่ 1,309 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะ และค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาทไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก32.35 บาทต่อ1 ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจมาเสนออีกเรื่องหนึ่งในวันนี้ค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงการน้ำอัดลมนะครับบริษัทเป๊ปซี่เดินตามแนวทางเดียวกับโคคาโคล่าในความพยายามที่จะลดส่วนประกอบของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มของเป๊ปซี่ยี่ห้อ Mountain Dew ด้วยส่วนประกอบดังกล่าวคือ Brominate Vegetable Oil หรือน้ำมันพืชที่มีธาตุโบรมีนนะครับเป๊ปซี่บอกว่าเมื่อปีที่แล้วได้เลิกใช้สารดังกล่าวในเครื่องดื่มเกตเตอร์เรดและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบริษัทโคคาโคล่าก็กล่าวว่าได้หยุดใช้สารดังกล่าวในเครื่องดื่มหลายชนิดรวมทั้ง Powerade เช่นกันน้ำมันพืชที่มีสารโบรมีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคุ้มครองด้านสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการใช้ในฉนวนกันเปลวไฟนะครับนอกจากนั้นยังถูกห้ามใช้ในประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปด้วยก่อนหน้านี้บริษัทโคคาโคล่าและเป๊ปซี่เคยยืนยันความปลอดภัยของน้ำมันพืชที่มีสารโบรมีนนะครับอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนนโยบายของทั้งสองบริษัทเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในเรื่องการห้ามใช้สารที่เป็นน้ำมันพืชที่มีสารโบรมีนครับอีกข่าวหนึ่งยังอยู่ที่สหรัฐนะครับ CEO ของบริษัททาร์เก็ตผู้ประกอบการห้างค้าปลีกอันดับ3ของสหรัฐลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าจำนวนมากถูกนักจารกรรมเจาะล้วงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้จับจ่ายสินค้าที่ทาร์เก็ตและรัฐสภาสหรัฐถึงกับเคยต้องเรียกตัวแทนจากทาร์เก็ตขึ้นมาชี้แจงนะครับเกรกสไตน์ฮาเฟล CEO ของทาร์เก็ตที่ลงจากตำแหน่งเป็นลูกม่อของบริษัทซึ่งทำงานมาแล้วถึง35 ปีผลงานที่ไม่น่าประทับใจอีกชิ้นหนึ่งของเขาคือแผนการขยายกิจการในแคนาดาคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือ CFO นายจอห์นมูลิแกนมารับช่วงเป็น CEO เฉพาะการในเวลานี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคมบริษัททาร์เก็ตเปิดเผยว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทถูกโจมตีโดยนักจารกรรมข้อมูลและทำให้ผู้เจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ได้ข้อมูลบัตรเครดิต40 ล้านบัญชีของลูกค้าไปครับยังเป็นเรื่องราวที่คล้ายๆกันนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทรถยนต์สหรัฐ General Motors ก็ลาออกไปเช่นกันหลังจากที่บริษัทถูกรุมเร้าด้วยปัญหาการเรียกคืนรถยนต์ที่ล่าช้านะครับจิมเฟเดริโกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านความปลอดภัยสมรรถนะยานยนต์และห้องทดลองของ GM ประกาศว่าจะเดินลงจากตำแหน่งหลังจากที่ทำงานอยู่ที่ GM มาถึง36 ปีครับนายเฟเดริโกนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านความปลอดภัยของ GM ในช่วงที่บริษัทต้องเรียกคืนรถยนต์ถึง2,600,000 คันเนื่องจากความผิดปกติทางเทคนิคของการสตาร์ทรถนะครับอีกข่าวหนึ่งมาที่แคลิฟอร์เนียบ้างนะครับคณะลูกขุนที่รัฐแคลิฟอร์เนียสรุปความเห็นเรื่องค่าปรับที่ Samsung ต้องจ่ายให้กับ Apple กรณีที่ Samsung ถูกตัดสินว่าลอกเลียนเทคโนโลยีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจาก Apple คณะลูกขุนตัดสินยืนตามความเห็นเดิมเมื่อวันศุกร์คือ Apple จะได้รับค่าเสียหาย119.6 ล้านดอลลาร์ที่ต้องมาดูต่อจากนี้ไปคือการที่ Apple ต้องการให้ Samsung ถูกห้ามขายโทรศัพท์หลายรุ่นรวมถึง Galaxy S3 และถูกปรับเพิ่มการพิจารณาข้อเรียกร้องดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผู้พิพากษาว่าการให้ Samsung หยุดขายสมาร์ทโฟนบางส่วนเป็นการชั่วคราวนั้นทำได้หรือไม่ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับบริษัทขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ Amazon.com เตรียมให้ผู้ใช้ Twitter สามารถสั่งของจาก Amazon โดยไม่ต้องออกจากหน้าเพจของ Twitter ครับบริการนี้สะท้อนถึงความพยายามของ Amazon.com ที่เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์น่าจะเป็นแหล่งขายสินค้าที่ดีได้และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเวลาของเรามีน้อยค่ะอีกสักครู่จะได้พบกับคุณจำเริญตันสมบูรณ์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณจำเริญกับอันดับภาพยนตร์มาพบกับคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม Rio 2 Animation แนวครอบครัวเกี่ยวกับครอบครัวนกแก้วที่โผบินออกจากกรงทองสู่การผจญภัยในป่าแอมะซอนบินต่ำลงมา1อันดับจับคอนอยู่ตรงที่5ครับ Watch what I can do without no auto tune Oh no he didn't เหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับ Captain America หนังแนวแอคชั่นฟอร์มใหญ่ซึ่งช่วงชิงจังหวะเวลาเข้าฉายก่อนใครตอนต้นปีแต่ในสุดสัปดาห์ที่5นี้ Captain Roger ต้องย่อตัวลงจาก2มาเป็นที่4ครับและสวรรค์นั้นอยู่ในอกส่วนนรกก็อยู่ในใจแต่ถ้าอยากรู้ว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่ต้องไปถามผู้สร้างและสายจำหน่ายหนังเรื่อง Heaven is for real คำตอบคงแน่นอนว่าสวรรค์นั้นมีจริงครับ
We don't ever have to be scared
Is that why you wanted to come back? Show me you weren't afraid?
It's important
What about the hospital? How do you feel about that? Does that scare you?
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Heaven is for real เรื่องของเด็กน้อยผู้เดินทางไปสัมผัสกับพระผู้เป็นเจ้าระหว่างที่ป่วยหนักอยู่ในโรงพยาบาลยังสามารถย่ำอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานตรงที่3ได้ไม่เปลี่ยนแปลงและหนังแนวตลกคลายเครียดเรื่องเดียวที่ตรงอันดับ2เป็นแนว Girl Power หรือ Girl Revenge ที่ Cameron Diaz นำทีม3สาวผู้ถูกหนุ่มเสือผู้หญิงนอกใจมาแก้เผ็ดอย่างสะสมใน The Other Woman
He's meeting someone. He must be cheating on both of us because it's not me.
Oh my.
What are you doing? ส่วนที่โหนตัวข้ามหลังคาตึกระฟ้าหลายตึกและคว้าที่1ไปครองได้คือ The Amazing Spider-Man ภาค2ที่ปัดฝุ่นนำตัวแสดงชุดใหม่มาหลอกสตางค์คนดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
What is all this? The future.
We literallyChange the world. What about Peter?
Not everyone has a happy ending.
The Amazing Spider-Man ภาค 2 ซึ่งบางคนที่ไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าไม่ Amazing เท่าไหร่นี้อย่างน้อยก็สามารถสร้างความน่าทึ่งได้หนึ่งอย่างคือยิงใหญ่แมงมุมดึงรายได้เข้ารัง$92 ล้านสุดสัปดาห์แรกที่ออกฉายครับผมจะประทานตันสมบุญ VOA Washington Spider-Man
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากติดตามรับฟังสรุปข่าวกีฬานะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com หรือถ้าทางมือถือนะคะแอปของเราดาวน์โหลดได้ที่ App Store และถ้าเป็น Android ก็ที่ Google Play ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
แต่ที่ผ่านมายังไม่ถึงเวลาดังนั้นยืนยันว่าสสส.จะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการเคลื่อนไหวคัดค้านการจัดสอบยูนิตของนิสิตนักศึกษามีผลต่อการยกเลิกการจัดสอบยูนิตใช่หรือไม่ศาสตราจารย์กิติคุณดร.สมหวังก็เลยกล่าวตอบเป็นคนตอบคำถามเรื่องนี้เองค่ะโดยอาจารย์สมหวังบอกว่าเนื่องจากการจัดสอบยูนิตมีสถานการณ์ความเข้าใจไม่สอดคล้องกันไม่ตรงกันก็จำเป็นต้องทบทวนแต่ว่ากันเรื่องเหตุและผลซึ่งไม่ได้หมายความว่าต่อไปในอนาคตหากสทศจัดสอบได้และมีเสียงคัดค้านจะต้องยกเลิกเสมอไปส่วนกรณีที่สทศระบุว่าจะมีการทดลองระบบสอบยูนิตโดยนำไปใช้ในการสอบคัดเลือกตามโครงการครูมืออาชีพพิเศษนั้นอันนี้ดำเนินการหรือไม่เมื่อยกเลิกการสอบยูนิตไปแล้วเรื่องนี้อาจารย์ดร.ทศพรบอกว่าการคัดเลือกครูมืออาชีพไม่เกี่ยวกับการสอบยูนิตเพราะข้อสอบที่ใช้ในการสอบครูมืออาชีพเป็นข้อสอบเฉพาะทางที่ใช้เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการดังนั้นจึงมีการออกแบบข้อสอบที่แตกต่างกันกับข้อสอบทั่วไปค่ะ6:30 นพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตาม VOA ค่ะวิ VOA วันนี้โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ค่ะ